Bat, bi, iru. Tiri, txarra, txarra, tiri. Badoa, xinauri. Tiri, txarra, txarra, tiri. Lanean beti ari. Tiri, txarra, txarra, tiri. Badoa, xinauri. Tiri, txarra, txarra, tiri. Lanean beti ari.
Baina!
Gauez?
Kaixo lagunok, bigaren ako ikasleak gara. Entzuten ari zareten irratsaio hau grabatuta dago.
Zergatik!
Arritxulon egongo garelako. Une honetan eskalatzen edo menditik paseatzen egongo gara. Beno, baina lasai egon. Irratsaioa prestatu dugu eta hauxe izango da. Lehendabizi ipuintxo bat kontatuko dizuegu. Koloreen antzerkia. Ipuin honetan denok beharrezkoak garela kontatzen digu. Ea gustatzen zaizue.
Zina intzina, orain dela denbora asko koloreen herrian dena oso azerre zeuden. Kolore guztiek errega izan nahi zuten. Eta iskanbila eta burrukan zebiltzen. Dena bata bestaren kontra.
Batzar handi bat egitea pentsatu zuten. Kolore bakoitzak bera errege izatearen arrazoiak azaltzeko asmoz. Horrela ba gorriek aurrera pauso bat emanez esan zuten.
Gorriak izango gara munduko erregeak.
Zergatik?
Guk zuari kolorea ematen diogulako eta zurik ez balego denokotzez eta goze zirgo ginatekelako.
Baina guk ere errege izan nahi dugu.
Bigarren horiak irten zen eta esan zuen.
Horiak izango gara munduko erregeak.
Zergatik?
Guk eguzkiari kolorea ematen diogulako. Eta eguzkirik ez balego, ez gaurik ez eguzkirik.
Baina guk ere errege izan nahi dugu.
Gero kolore urdinek pauso bat aurrera emanez esan zuten.
Argi dago urdina garela garrantzitsuenak.
Gu ere importanteak gara eta erregeak izan nahi dugu.
Zergatik zuen bakarrik?
Guk itxaso eta zeruari kolorea ematen diogulako eta goian eta bean ez balego ez legoke mundurik.
Laugarren kolore berdea izan zen eta aurrera pauso bat eman esan zuen.
Gu izango gara munduko erregeak.
Zergatik?
Guk landarei zuhaitzei eta barazkiei kolorea ematen diegulako. Horregatik berdea da munduko dotoretasunaren kolorea.
Baina guk ere
errege izan nahi dugu.
Koloreak gero eta haserreago jartzen ari ziren eta iskanbila hura konpontzea ezinezkoa zen. Baina azkenean pauso bi aurrera eman da zuria agertu zen eta esan zuen.
Zer gertatzen da hemen?
Denok errege izan nahi dugula.
Baina nola denok errege?
Noski, zuriek arrazoia zuten. Pentsa dezagun denok begiak itxita nolakoa izango litzateke mundu guztia gorriz margotuta. Zuhaitza, mendia, eguzkia, etxea, belarra.
Ezin daiteke dena kolore berdinikoa izan. Kolore guztiak dira garrantzitsuak.
Momentu horretan zeruan ostadarra agertu zen eta zuriek ura seinalatuz esan zuten.
Begira, ikusten duzu zein polita den ostadarra eta nola dauden kolore guztiak harmonia handia eta pozik elkarren ondoan?
Egia da, denok gara importanteak eta beharrezkoak.
Ordutik ona, kolore guztiek elkarrekin egon eta jolastu nahi izaten dute. Bakoitza bere lana eginez.
Eta kolorea kolore, agur eta ohore, antzerkia bukatu da dotore.
Katzeko hilabeteen abestia abestuko dugu. Gogoratu maiatzaren bukaeran gaudela eta laster...
Obora!
Orain hilabeteen abestia. Ondo pasa udara.
Agur! Urtarrila lehenengo bigaren otsaila. Hirugarren martxoa gero apirila. Maiatza badakizu da bosgarren illa. Seigarrena ekaina ondoren uztaila. Abuztua guretzat garairik orena. Iraia eta urria gora udazkena. Azaroa nola den amaika garrena. Azkena abendua ama bigarrena. Azaroa nola den amaika garrena. Azkena abendua ama bigarrena.
Bi, iru, txirri txarra, txarra txirri badoa.
Arratsaldeon adiskideok, gu bigarren B mailako ikasleak gara, irratsaio polit bat eskaintzera etorri gara. Nahiko urduri gaude, baina on bateratzea eta zuen gustukoa izatea espero dugu. Ongi entzun eta ondo pasa. Eta harriot urbiluko dira, odeik ipagundia ipuña kontantzera. Aurrera!
Bazen behin, tripa auriz beteta zeukan odei gizen bat. Asko gustatzen zitzaion bidaiatzea.
Bai polita dala lurra! Hemendik jaia munduaren erdia ikusten dut.
Esan zuen... Odeiak egan poliki-poliki eta aurrez betetzen zion bitartean.
Asko gizendu naiz, gero eta gehiago pisatzen dut,
esan zuen behin odei tripa handia.
Laster, euri zaparrada eder bat bota beharko dut, trumoi eta tximistekin batera. Baserriaren parera joango naiz. Gizon bat dago telatu gainean, egarriz egongo da behar bada. Aizu gizon, ez hartu euri pixka bat nahi?
Ez da pentsatu ere, neure etxeko teilatua konpontzen ari naiz eta lan hau bukatu arte eguzkia egitea nahi dut nik.
Odei tripandia beste leku batera joan zen, baserritar batzu zebiltzen lanean. Baserritar laguna nahi alduzu euri pixka bat?
Ez da pentsatu ere, euri egiten badu belarra ez daigu ihartuko ustelu egingo da. Eta orduan behiak ez duten agurako janik izango.
Eta deizripa handiak bidaiatzen eta bidaiatzen jarraitu zuen. Gero eta handiago, pisutsuago eta grisago ari zen egiten.
Erriska bat ageri da antze. Txuri, etxe txuri-txuriekin, araxe urbilduko nahi.
Eta emakume bati galdetu zen odeiak, euridik nahi zuen.
Ez, euridik ez, oraintxe atera ditut arropak lehortzera, zoaz hemen dik nahi duzun lekura.
Odeia oso kezkaturik mendi aldera joan zen. Han euri zaparra da hon batek ez ziola inori kalterik egingo pentsatu zuen, baina lehengo euri tentak bota zituenan aur bat zuen agotxa entzun zuen, handere noa erekin zioa zen.
Odei betri baundik ez egin euririk mendira guazen eta ez duguna ikustizearik.
Handere noak eta aurretak terkirik ez zeramatela ikusi zuen odeiak. Eta ez zuen euria gehiago botan.
Beno, itxasora joango naiz, arrantzaleek euriak ez die beldurrik ematen, eta arrainak postu egingo dira.
Eta itxasora joan zen odeia. Han euria bota eta bota aritu zen.
Ba, arrengo euri guztia botako dut, ustu arte. Tximista argitsuak eta trumoi zaratuak botako ditut.
Baina itsasoan ura asko zegoen lehendik, eta arrainak eta arrantzaleak ez ziren konturatu ere egin euria ari zuenik. Odeia ilun eta goibian geratu zen. Oso euri gutxi geratzen zitzaion odeiari, eta bat batean gauza batez konturatu zen. Han itxasoaren txoko batean, oso urrutiko uarte batean, bitxurre bat ikusi zuen jaio ezinik. Ura falta zitzaion eta simeltzen ari zen loretsoa.
Neu salbatuko dut.
Uartera heldu zenean esan zion loreari.
Hemen nago, loretso geratzen zaizkidan, urtan eta guztia zuretzat izango dira.
Euri tanta aiei esker landaretxo zimelura indartu egin zen, ez zen hil, eta horrela ze jaio zen loretxo ura odei tripaundiaren laguntzaz.
Egunero bezala gehiagi pintatzen da, aurpegiko sufrimentuak Stalinaiean, izpiluan aurrean aurkitu ezinean, izan aizuena astuta.
Txiste batzuk entzun nahi?
Ona hemen, Usune aizeak adian eta Anderre kontatuko dizkigutenak.
Esaten dio bezero zerbitzariari, aizu zaldi haragia gogor gogorra dago, eta ez dago ebakitzerik ere. Jauna, zaldi amaitu da, ez zen hori gurdi puska da.
platerari begira garrasik hasten da.
Jauna! Jauna! Xagu bat dago sopatan!
Mesedet, zaude lasai Andrea! Ez duzu ikusten ituta dagoela!
Etxera iritsi eta notak atzean eskutaturik dituela Jaimitok boligrafoa eskaintzen dio aitari esanez. Kutsi-kutsi oso trebea zara aita? Ez ez idatzi zure izena begiak itxita?
Jauna, sopatan higie bat aurkitu dut eta ez da nirea, esaten dio bezeroak zerbitzariari. Emoi da zu mesedez, gorde egingo dugu, ea inor etortzen den bere bila. Aste honetan ikasle hauen urte betetzeak izango dira. Xabat Roman, Iker Delgado, Kevin Barrul, Endika Aspirols, Aritz Azpeitia, Naroa Moreno eta Unai Gomez. Zorionak eta ondo pasa.
Urtarrilak amairu ostirala, urteak ikusi ezaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut idatzi, baina bain ere zaitut.
Azkenik abesti batekin bukatuko dugu, gure irratsaioa.